Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Období na začátku školního roku je někdy pěkně napínavé. Kromě toho, jestli jsme koupili ty správné sešity a zda přezůvky pořád padnou, rozhodujeme se taky, do jakých kroužků budou naše ratolesti letos chodit. Mnozí z nás máme z dětství bolavou vzpomínku, kdy jsme kvůli věčně mrzutému učiteli výtvarky přestali malovat nebo jsme se rozhodli už nikdy nespívat po tom, co nám někdo řekl, že máme ošklivý hlas anebo že zpíváme falešně. Se Zuzanou Šimečkovou jsme proto připravili dnešní téma o kroužcích, kam děti chodí rády, protože v nich můžou zažít pocit vítězství bez drsného soutěžení a srovnávání. Ve studiu dnes vítám sestru saleziánku Marii Kučerovou, která vede kroužky zaměřené na náboženství a taky fotografování, a Michala Přibyla, který trénuje malé fotbalisty v saleziánském středisku mládeže Brno Žabovřesky. Dobrý den vám oběma i všem posluchačům.
Dobrý den.
Krásný den vám i posluchačům.
U mikrofonu je Iva Horká a za zvukařským pultem Roman Kabelka. Výjimečně začnu v úvodu mužem, dáma promine. Michale, u vás je zajímavé, že jste do saleziánských kroužků chodil už jako dítě. Pamatujete si, v čem vám přišly jiné než ty ostatní?
Tak zkusil jsem kroužky na různých místech. Právě v saleziánském středisku hrál jsem fotbal i za různé profesionální kluby a podobně, a ten rozdíl je tam patrný. Protože v saleziánském středisku ten přístup je jiný, dětem se věnujeme individuálněji, ale hlavně neučíme ve fotbalových kroužcích děti jen běhat, kopat do míče a hrát fotbal, ale učíme je i různé jiné dovednosti. Učíme je komunikovat, učíme je přístupu fair play a podobně. Takže bych řekl, že ten přístup je o hodně jiný, v některých věcech dobrý, v některých špatný, ale řekl bych, že to prostředí je tam svým způsobem přátelštější.
Majko, souhlasíte s Michalem? Je to ten hlavní rozdíl mezi běžnými a vašimi kroužky?
Úplně s tím souhlasím. Možná bych to trošku doplnila, že náš ten náš saleziánský přístup je hlavně o respektu ke každému dítěti. Vnímáme ho jako individuálního člověka, který je obdařen mnoha dary a ty dary nějak z něj chceme jakoby vytáhnout, aby se mohl rozvíjet. A tak to si myslím, že opravdu jako ten přístup toho respektu je úplně základní pro nás. A potom i z podledu na Boska se snažíme být jako laskaví. To je další takový pilíř toho saleziánského stylu. A vždycky nám jde o to, aby ty děti se tam cítili přijatí, aby vytvářeli partu, aby vytvářeli vztahy. Takže nám nejde jenom o nějaký jako kariérní růst těch dětí, ale taky samozřejmě chceme, aby se rozvíjeli v tom, u kterém oboru, ale jde nám především o to, aby rostli tak nějak jako uvnitř, aby z nich rostly krásný lidi.
Mm-hmm. Zuzka Šimečková vymyslela takový pěkný nadpis, že jsou to kroužky pro děti, kde jsou první úplně všichni. To se mně moc líbí. Michale, je to tedy i důvod, proč jste se rozhodl trénovat fotbalisty právě u Salesiánů Žabovřeskách?
Já bych řekl, že ano, že ten přístup mi opravdu vyhovoval už jako dítěti a chtěl jsem s tím fotbalem zůstat nějakým způsobem v kontaktu a tohle mě právě připadalo, že by to mohlo spojit nějakým způsobem právě tu lásku k tomu fotbalu s tím vedením dětí, protože člověk se samozřejmě i tímhle učí, a řekl bych, že určitě ano.
A co kdybych vám řekla, že pokud děti vedete bez soutěžení, bez takového toho zdravého soutěžení, nikdy z nich nebudou opravdové fotbalové hvězdy? Co byste mi na to řekl?
Tak řekl bych, že samozřejmě fotbal není jenom o tom, kolikrát týdně člověk trénuje a kolik k tomu dává, ale i způsobem nějakým o tom talentu, který má. Máme i nějaké nadanější děti, které například doporučíme, že by mohly zkusit fotbal i závodně, že by možná měly na nějaké vyšší ligy. Chodíme i na turné, samozřejmě občas se nám podaří i něco vyhrát, z toho samozřejmě máme radost, ale hlavně je pro nás opravdu, aby ty děti dokázaly dokázali respektovat jeden druhého, aby dokázali hrát fair play a podobně, takže ty úspěchy jsou pro nás spíš na druhém místě, ale samozřejmě vedeme děti i k nějaké zdravé soutěživosti.
Zeptám se vás, Majko, chápu to dobře, předpokládám, už jste to tak naznačil, mohou se tedy děti u vás v činnostech zlepšovat a eventuálně, jestli byste mohla popsat ten proces jako třeba jak a mo.
Určitě to je v našem cílem, aby se zlepšovali, aby rostli. A jakže záleží potom na tom, v jakém kroužku jsou, ať už jsou to hudební kroužky, ať jsou to sportovní, ať jsou to výtvarné, ale i v náboženství se můžou nějak jakoby postupovat dál. A my to máme asi nastavené tak, nebo určitě nastavené tak, že nejdřív nám jde o to, aby vytvořili krásné přátelské vztahy, aby se tam nějak cítili dobře a potom se postupně stává i to, že když ty děti odrůstají nebo u nás vyrůstají, tak se potom stávají animátory, učí už zase ty další, takže tam máme nějakou možnost toho, že se znovu i oni zapojí do té činnosti a vlastně to, co se naučili, tak pak mohou rozdávat, jako učit i další.
Dívala jsem se na váš web a těch kroužků je tam skutečně hodně, takže předpokládám, že u vás najde kroužek úplně každý, je to tak?
Je to pravda, že ono tam totiž nejsou pouze kroužky, ale máme takovou širokou škálu aktivit všemožných. Jsou tam aktivity nebo teď kroužky pro nejmenší a to je opravdu už od nějakého roku, úplně od malých dětí a ty mají prostě dopolední činnosti, ale i některé odpolední, některé jsou spíš s maminkami nebo s rodiči a potom jsou i některé samostatně. A potom tam máme pro základní školy fakt širokou škálu různých kroužků, co nás asi napadne. A potom jsou tam i, jakože hodně pracujeme i s animátory, což jsou ty pubertální děcka, ale potom některé kroužky jsou třeba i pro dospělé. Takže ta škála je velká a to jsou ty kroužky, ale potom tam máme třeba i oratoř, ORC tomu říkáme, nebo otevřený klub, kam ty děti mohou přijít ve svém volném čase a trávit tam čas jenom tak. Nejsou ničím vázaný, není to od kdy do kdy, samozřejmě tam jako je to odpoledne, ale není tam, že by tam museli být od 3 do 4, ale tráví tam volný čas, hrajou si hry, můžou využívat ten areál, můžou využívat různé hry, které se tam nabízejí, jsou jim tam k dispozici pedagogové a zároveň jsou jim k dispozici animátoři blížší jejich věku. Takže se tam různě hrajou hry, různě se tam vykecává, jakože tam mají takové bezpečné prostředí.
A co byste doporučili rodičům, jak při výběru kroužku přemýšlet a jak moc do rozhodování zapojit děti? Protože někdy rodiče mívají tendenci těm dětem toho v uvozovkách navalit hodně a potom to dítě chudák chodí z jednoho kroužku do druhého.
Tohle bývá někdy docela problém a vnímáme to i u nás, že ty děti jsou opravdu jako zavalený v tom volném čase. Dopoledne mají školu, pak se musí učit a pak ještě mají milion kroužků. Myslím si, že ty naše kroužky, nechci to nějak jako vyvyšovat, ale přijde mně, že nám jde opravdu o takovou jakoby pohodu, aby tam děti se cítili hezky, bezpečně. A jak poradit rodičům? Myslím si, že vždycky je dobré se asi podívat na to, jaká je tam atmosféra, jaký k ním ti dospělí vedoucí mají vztah k těm dětem a o co jim jde. Jako jestli tam jde opravdu jenom vypíchnout, což u nás naštěstí není vypíchnout ty nejlepší a ty nějak vést do nějakých úspěchů. A ty ostatní pak paběrkují, to u nás opravdu není. Nám jde opravdu o to, aby všichni jako zjistili, že jsou dobří a že se můžou rozvíjet.
Tak jestli můžu ještě doplnit, tak já můžu mluvit hlavně z pohledu toho dítěte, ještě to mám v blahé paměti, takže určitě nebát se s dítětem mluvit. Vy jako z pohledu rodiče, určitě nebojte se zeptat dítěte, jestli chce ten kroužek, opravdu jestli do něj chce chodit, jestli by ho to opravdu bavilo a podobně a případně zkoušet věci. Opravdu nebát se zkoušet dítě přihlásit na nějaký kroužek, když ho to nebude bavit, také si můžete s ním promluvit, nebát se ho poté odhlásit, ale zkoušet různé věci, protože není nic horšího, než když dítě nemůže zkoušet nové věci.
Jestli teda můžu ještě malinkou věc doplnit, my se rádi setkáme i s těmi rodiči. Povykládáme si o tom, jako co by tomu dítěti mohlo sedět, protože oni třeba v té škále té nabídky se můžou ztratit a my jim rádi opravdu poradíme, protože některé máme kroužky, které jsou malinko na výkon, nebo se tam něco dělá, ale pak máme i různá spolča, kde ty děcka opravdu zakoušejí jenom to bezpečné prostředí. Někdy to sedne někomu víc, takže jako opravdu je to o té komunikaci, jak říkal Michal, bavme se o tom.
Já se ještě vrátím k tomu, jak jsme se bavili, kolik těch kroužků vybrat a jak poznat, že je kroužku tak akorát a děti nepřetížit, protože to je někdy docela dost náročná činnost.
Tady bych osobně asi hodně se dívala na ty děti. Jak to mají, jestli jako přijdou a už jako třeba pak by byli tak vyčerpaní, že už nechtějí nic dalšího, že chtějí prostě být doma, anebo že naopak se do toho kroužku těší a za každou cenu si vydupávají, že tam chtějí jít a být. Tak samozřejmě nechci, aby se ovšem rozhodovali jenom děti, protože rodiče ví ještě mnohem víc, ale zároveň mně přijde, že ta spokojenost těch dětí jako je důležitá v tomhle, jako vnímat ty děti, jak to mají, protože každý dítě potom má trochu jinou úroveň, co snese, co nesnese, co už by byla zátěž.
Tak já, jestli můžu zase doplnit z pohledu toho dítěte, tak určitě je to o individuálním přístupu k tomu dítěti. Opravdu některé děti potřebují prostě například já, trošku hyperaktivnější děti, potřebují těch kroužků více, opravdu z fotbalu jít na volejbal, z volejbalu ještě do modelářů a pak ještě jít programovat, domů přijít v 10 a jsou prostě šťastné a některému dítěti opravdu stačí, když prostě hodinu denně něco dělá a už se cítí, že je mezi kamarády a úplně mu to stačí, takže podle mě to o individuálním přístupu, každé dítě to má opravdu nastavené jinak.
Uhum. Vy se, Majko, práci s mládeží věnujete už desítky let, takže asi umíte vnímat, jak ty děti jsou dnes a jaké byly třeba před několika lety. Jsou tedy ty děti jiné, jak často tvrdíme, a eventuálně v čem se tedy změnily?
Myslím si, že takovým docela hlavním rysem, bych řekla, je komunikace. Protože dneska to víme všichni, děti žijou na těch sítích, žijou s mobilem v ruce a bez toho to v podstatě pro ně už nejde. Jakože mají pocit, že bez toho se jim hroutí svět, tak my jim třeba zkoušíme nabídnout i varianty, že třeba týden na táboře jsou bez mobilu, což je ohromná výzva. A myslím si, že právě v tomto se hodně změnili. Předtím tvořili ty vztahy spíš osobní a teď to tvoří nějak přes ty sítě, ale opravdu jsme si všimli, že když jim dáme prostor na to, aby vytvářeli osobní, jako fyzické vztahy, jako doopravdy konkrétní vztahy, takže vlastně jsou v tom hodně šťastní, že se v tom najdou, že nepotřebují mluvit jenom nějak přes ty chaty a přes ty sítě prostě.
Takže skutečně to tak vnímáte. Já jsem si třeba říkala, jestli to není jenom takový obecný klišé, který se jakoby tak nějak prezentuje, takže to vnímáme opravdu to vidíte z té praxe.
Jo, vnímáme to hodně, protože opravdu, já už teda jako opravdu pracuji dlouho s dětmi a s mladými lidmi a teď jako opravdu vnímám třeba teď na posledním táboře, najednou jsme úplně vyloučili ty mobily, na druhým jsme je trochu nechali a vnímám, že když to necháme takový jako volnější, tak ty děcka hned se napojují na sítě a vlastně sedějí vedle sebe a kolikrát komunikou spolu, nebo i přes ten mobil a je to takový fakt, no, je to rozměr, kterým oni žijou, což by o tom Michal mohl určitě z vlastní zkušenosti mluvit ještě víc, ale já to vnímám jako, že oni se nějak schovávají trochu do toho světa těch jako krabiček a do tady toho, ale zároveň vnímám, že v sobě mají tolik energie, že z toho dokážou vystoupit, ale je potřeba jim nějak jako podat tu pomocnou ruku, jak s tím zacházet.
Nasměrovat. Mm-hmm. Michale, tak kolik vám je let?
Mně je 18.
Takže když si vzpomenete na to dětství, když jste chodil do toho kroužku, tak vidíte taky ten rozdíl, jak říká Majka?
Tak řekl bych, že určitě nějaký rozdíl tam je, že ještě si pamatuju tu dobu, kdy mě bylo 8, 9, 10, kdy ještě ty mobily opravdu nebyly tak rozšířené, byť už jsme nechodili s tlačítkovými Nokia nebo podobně, ale už jsme nějaké mobily měli, ale nebylo na tom těch her tolik, nedalo se tak dobře komunikovat a podobně. A pamatuju si, že třeba po kroužcích jsme právě ještě s kamarády pokračovali venku třeba, že jsme šli ještě po tom fotbale si někam zakopat jako sami na vlastní pěst a to mi připadne, že v dnešní době už není za stolik, že děti po našich kroužcích jdou domů právě a ne, že by šli hrát fotbal ven s těmi stejnými kamarády. Samozřejmě občas i po fotbalech tam zůstáváme a pokračujeme ve hře, když nás to baví a je volné hřiště, ale většinou mi připadne, že právě děti vezmou ten mobil a že je pro ně opravdu v podstatě vším.
Pro vás to asi nebude až takový problém stíhat jazyk dnešních dětí, když to tak řeknu. Vy jste animátor, že? Tak jak jste na tom?
Tak já bych řekl, že jsem na tom ještě tak nějak dobře, že když mi řeknete, že vypadám jak šimpanzíny, bananíny, že jsem Skibidi Rizzler, Ohio, takový ty věci, že se budu ještě nějak lehce chytat, ale opravdu už i já mám občas problém, prostě byť jsou ty děti pár let ode mě, tak chytat ten jejich pokročující jazyk, který opravdu, když člověk není tak aktivní na těch sociálních sítích, že několik hodin denně scrolluje, tak opravdu už má s tím občas problémy.
No tak to je, tak to je tvrdá realita, bych řekla.
Je to tak, je to tak.
Tak vy jste animátor, jak jsem říkala. Procházíte jako vy animátoři nějakým vývojem, nebo jak se snažíte právě tady těm změnám přizpůsobovat? Jako přizpůsobujete se vy spíš těm dětem, anebo se snažíte naopak je vést k tomu takovému tomu tradičnějšímu?
Tak já se snažím, abychom si šli jako obě skupiny naproti, aby animátoři, nebo já, abych jako animátor šel naproti dětem, ale i abych ty děti nějak vedl, aby šli naproti mě, abychom se potkali někde uprostřed, že ne, že bych si kvůli ním stahoval TikTok a studoval právě tahle nová slova, která vaší starší generaci třeba nedávají už moc smysl a vůbec jim nerozumíte. Tak ne, že bych vyloženě jako studoval tahle slova, ale zároveň chci, abychom se nějak pochopili navzájem, abychom prostě k sobě měli jak vzájemný respekt. Já jsem k ním ještě přeci jen relativně blízko, ještě tak nějak jako chápu, o čem se třeba baví, hrajeme podobné hry a podobně. Takže bych řekl, že ideální podle mě je, když se potkáme někde právě uprostřed, že oni se trošku přizpůsobí, já se trošku přizpůsobím a všichni jsou v podstatě spokojení.
A Majko, jak vy se s tím teda popasováváte? Protože mezi vámi je tedy určitý věkový rozdíl, že?
Určitě jo. Jsem ráda, že se neptáte na věk.
Ne, to dámy se nemají oslovovat s takovou otázkou.
Když teď Michal povídal, tak já jsem si vlastně uvědomila, že ty naše kroužky nebo ty aktivity máme dost často tak, že tam bývá někdo starší z těch jako dospělých zaměstnanců, animátorů. A třeba já mám to štěstí, že téměř v každém kroužku mám mladý animátory k sobě. Třeba holky, kluky a či potom těm mladším dětem ještě rozumí o to víc. Já můžu říct takový příběh, jsme měli nějakou přespávačku. Ta jedna animátorka vymyslela pro ty holky, které byly 10, 11, 12, tak jim vymyslela nějakou pohádku, právě ty Skibidi a tady takový ty Cisy. A já říkám, prosím tě, Teresko, co to znamená? A ona mě s takovým klidem říká, hele, vůbec nic, nedělej si s tím hlavu, to prostě nic neznamená. Ale vlastně já jsem byla velmi ráda, že ona oslovila ty děti jejich jazykem a vlastně jsme se domluvili. Vnímám, že ty děcka nepotřebují, aby jsme my přesně rozuměli tomu ty jejich řeči, ale oni potřebují, abychom jim rozuměli víc jako lidi, abychom vytvářeli s nima ty vztahy, aby věděli, že je máme rádi, že nám o ně jde, že je chceme zapojovat, což teda jsem předtím zapomněla, protože opravdu se snažíme je i zapojovat pak do činností, i třeba ve farnosti, když je nějaká akce, nebo i ve středisku, tak je zapojujeme a už nám pomáhají při těch akcích. Takže mně přijde, že od nás nečekají, že budeme přesně se učit a biflovat nějaký slovíčka, ale očekávají od nás vztah a bezpečí.
Tak mám pocit, že to máte tak nějak vyvážené. Vy jste mladý, vy jste prostě ve věku, ne, to jsem nechtěla říct, ve věku prostě, kdy by možná ani to dítě od vás nepřijalo. Přesně. Možná, že byste působila třeba až směšně, divně. Mm-hmm. Jo, takže mně přijde, že to máte tak dobře vyvážené. Pojďme se posunout dál. V čem se pak tedy váš vedoucí kroužků liší od stovek jiných po celé České republice? Ještě něco, co jste nezmínili?
Přijde mi, že opravdu se snažíme nějakým způsobem pracovat na takzvané formaci salesiánské, na tom salesiánském stylu, aby ten salesiánský přístup byl tam opravdu jako jasný. Takže my máme svého zakladatele Dona Boska, který pracoval s dětmi, kteří byli sirotky, pracovali docela jako fakt těžkým způsobem v Turíně, když Don Bosco tam prostě začínal. A my se jako učíme od něho, jakým způsobem přistupovat k těm mladým lidem. Takže to si myslím, že tady ten přístup je pro nás jako velmi důležitý, který se zakládá právě na laskavosti, na laskavém přístupu, ale i na víře. A jde nám prostě o respekt k těm mladým lidem.
A může se stát třeba, že se někdy někdo z těch animátorů mezi vás třeba nehodí, nebo že jeho přístup prostě není úplně v uvozovkách váš?
To se taky stane, nebo že se třeba u nás jako úplně třeba necítí, může mu to přijít třeba nějaké divné. Tak ale zatím nemůžu říct, že bychom měli nějak extra moc jako lidi, kteří by od nás nějak extra utíkali, ale samozřejmě, že to nemusí sednout všem. To zase musíme být asi upřímní, že to všem sednout nemusí, ale většinou jsme se setkali s tím, že jako ten přístup hlavně jako Dona Boska, který se učíme, je přívětivý ke všem.
Tak já si myslím, že hlavně ti animátoři právě většinou jsou z řad buď bývalých návštěvníků těch kroužků, já například taky, že v minulosti jsem navštěvoval kroužky a později jsem byl osloven, jestli nechci i ty kroužky pro menší děti, samozřejmě nemůžu jako ve stejné věkové kategorii třeba vést, ale pro ty menší děti, takže myslím, že většina těch animátorů ví už ze začátku, do čeho jde, právě protože už v tom prostředí nějakým způsobem vyrůstali, a nebo se ve středisku objeví tím způsobem, že je tam třeba dovede nějaký kamarád, což právě zase většinou ten kamarád zváží, jestli je tady ten křesťanský přístup, ten salesiánský vhodný. Takže myslím, že jako není tam nikdo, kdo by se tam objevil jen tak a byl do toho salesiánského stylu učení hozen vyloženě rovně.
Střemhlav.
Střemhlav, vyloženě.
Vy máte mimo klasické kroužky i takzvaný otevřený klub, kde děti mohou trávit čas mimo kroužky. Není to ještě větší výzva pro vás, animátory, opravdu je zaujmout ve chvíli, kdy si mohou dělat cokoliv?
Tak já si myslím, že je to právě výhoda, že oni si můžou dělat cokoliv, protože je to baví. Není to, že rodiče přihlásili dítě na fotbal a dítě vůbec nebaví fotbal a teď musíme řešit, že dítě se dívá celou dobu na letadílka, nechce se mu kopat do toho míče a podobně, ale právě jde do toho otevřeného klubu a buď vidí nějakou svou oblíbenou deskovku, vidí svůj oblíbený stolní fotbálek, ping-pong, chce si s někým jenom popovídat, může opravdu dělat to, co ho baví, a to mně připadne, že je právě pro to dítě nejlepší, a v tu chvíli, když je dítě v podstatě takhle zaměstnané, tak je nejjednodušší se o něj starat, když ho to baví.
Zároveň mně přijde, že opravdu hledáme způsoby, jak ty mladý lidi oslovit, protože není to tak úplně jednoduché, zvlášť jako v dnešní době, když ty děcka jsou fakt zvyklí sedět za tím mobilem, tak jakoby jak je zaujmout, aby tam šli jako bezprostředně v pohodě a byli tam spokojeni a rádi, aby jakože doma známe to, že jo, přijdou, sednou k mobilu a sedí s tím, a jak vlastně v tom orcu je nějak zveme k tomu, aby byli aktivní, aby se šli zahrát, aby se šli hýbat, tak je to výzva. Není to tak úplně zadarmo a opravdu ten tým těch lidí, mladých lidí, kteří pracuje v orcu, tak opravdu se snaží nad tím přemýšlet, vymýšlí programy, vymýšlí výzvy, vymýšlí, jak je do toho zatáhnout. Zároveň myslím si, že je to výborné prostředí pro to, aby tam ten volný čas strávili smysluplně.
Dokážete odhadnout, kolik dětí máte v těch všech kroužcích, nebo dětí a vůbec účastníků?
Nějak se eviduje nějaké číslo mezi 800 až 1000 mladýma lidma, dětma a mladýma lidma.
Tak to je opravdu vysoké číslo, to jsem překvapená. A těch animátorů nebo těch lidí, kteří se starají o ten chod?
My teď chystáme úvodní setkání, kde se proškolujeme v BOZP, právě se formujeme v tom salesiánském stylu a tak. A tam to číslo se pohybuje něco mezi 80 až 120 animátory. A jsou tam lidé, kteří jsou tam zaměstnaní, jsou tam lidé, kteří tam mají externí smlouvu, a pak je tam hromada, ale opravdu hromada dobrovolníků, kteří to dělají jako dobrovolnou činnost.
Mm-hmm. My se bavíme v září 2025, takže to jsou čísla, která platí v tomto období. Já se zeptám na takovou věc, nebo respektive pojem, narazila jsem na něho a je tak zvláštní, že mě to zaujalo, tak se vás zeptám. Co to znamená čtvrtka dortu?
Tak čtvrtka dortu je jedna z aktivit, která právě je pro animátory v tom širokém slova smyslu. My jsme kdysi třeba bývala různá jako setkání, taková neformální, a toto je přesně jedno z těch neformálních setkání, místo, kde se ti animátoři mohou sejít. Je to ve čtvrtek večer, proto je to čtvrtek, čtvrtka dortu. A je to opravdu neformální místo, kde se jí, kde je i občerstvení. A dort je tam vždycky, čtvrtka dortu různého druhu. Bylo tam pistáciový, jednou tam byl slaný, je to různé karamelový, prostě vždycky někdo něco upeče. a pak se to na závěr jako skonzumuje, každý má žičku a jenom kousíček z toho dortu si vlastně dostane, ale je to opravdu místo, kde podporujeme to, aby tam se ti animátoři mezi sebou znali, aby si mohli pozdílet, zároveň aby si i něco zahráli a je to takový prostor zhruba hodinu a půl až dvě, záleží na tady tom čase. To je jedna z forem péče o ty animátory.
Vyměňujete si třeba i zkušenosti a tak, taková neformální
způsobem.
A chodíte na ní oba? Michale, chodíte taky?
Ano, když zrovna mám čas, já teda toho dělám docela dost.
No to jste říkal.
Ještě se snažím studovat a podobně, takže když zrovna mám čas, tak určitě rád zavítám na takovéhle akce, protože je vždycky zajímavé zjistit za a poradit se s ostatními například fotbalovými trenéry, ale za B i zjistit pohled z jiných kroužků, od jiných animátorů, jak vlastně oni vnímají kroužky, jak oni vnímají děti a ten přístup k ním a co by se třeba dalo potenciálně do toho fotbalu převést. Takže připadne mi, že právě i tohle je jeden z těch rozdílů mezi salesiánským střediskem, salesiánským přístupem a profesionálním klubem, když tak můžu říct, že ti trenéři, ti animátoři se setkávají a opravdu vyměňují si zkušenosti, že to není, že dostanete nějakou partu dětí a ty prostě rok trénujete a pak šmitec prázdniny, ale že opravdu radíte se s ostatními trenéry, potkáváte se, dáváte si různé informace i prostě, že ti trenéři měli třeba ty děti, které nyní máte vy, tak vám řeknou, co s čím počítat, jak k ním přistupovat a podobně, takže tohle mi připadne tak jako důležitá jedna z těch částí.
Sem čerti nesou, kdo to uší na vrata, až se sklave v oknech třesou, jako když jde po patách. Bere tě do náruče, roztáčí soukolí, cítíš srdce tluče, může to bejt kdokoliv, jo. Může to bejt kdokoliv, 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 jo. To mě navštěvuje svědomí a mám strach, že našlape mi baráku, člověk si nikdy neuvědomí, kým se vlastně stál. Na nic nečekám, zvodám, nemůžu mít přece všechno na háku, naštěstí bylo čistý, zbytečně jsem se bál. Vážně nezdá popadnout se do křížku, odpověď je ve hvězdách, chce vyzrát na lišku, odstup v bazilišku, půlnoční přelude, to si se přepočítal, zadarmo to nebude, jo. Zadarmo to nebude, nebude, jo. Naštěvuje svědomí a mám strach, že našla tam mi baráku, člověk si nikdy neuvědomí, kým se vlastně stál. Na nic nečekám, moc dlouho dál, nemůžu mít přece všechno na háku, naštěstí bylo čistý, zbytečně jsem se bál.
My si dnes na Proglasu povídáme se sestrou saleziánkou Marií Kučerovou, která vede kroužky zaměřené na náboženství a taky fotografování, a s Michalem Přibylem, který trénuje malé fotbalisty v saleziánském středisku mládeže Brno Žabovřesky. A my jsme si dnes to téma nazvali tak nějak kroužky pro děti, kde jsou první úplně všichni. Tak my se dostaneme po písničce k tématu. Michal se věnuje tedy fotbalu. Co děláte ve chvíli, kdy se u vás ve fotbalovém týmu objeví někdo, komu to ale opravdu nejde?
Tak já bych řekl, že právě s takovými lidmi mám největší pochopení, protože když jsem ještě já hrával za svých mladých let za profesionální klub, když tak tady pořád říkám, tak opravdu taky jsem nebyl z těch nejlepších a nikdy mě nebavilo, když jsem byl na zápasech, seděl jsem na lavičce, nic se nedělo, nikdo mi nenahrával během zápasu a podobně, takže právě s takovými dětmi, kterým to třeba nejde, nejsou tak rychle, neumí tak dobře kopat do toho míče, mám právě největší pochopení a právě těm se snažím nejvíc pomáhat, aby právě nějakým způsobem dohnali ty ostatní. Máme obrovskou výhodu v těch kroužcích, že většinou jsme tam dva, takže si můžeme i nějak rozdělovat do skupin, že někteří potřebují trénovat něco, někteří něco jiného, někteří potřebují střelbu, někteří přihrávky, takže si můžeme rozdělit ten tým, ty děti do několika skupin a můžeme trénovat vlastně, co je vždycky potřeba. Právě ty děti, kterým to třeba nejde, můžeme dávat individuálnější přístup.
A nestane se ale někdy třeba, že pokud změníte aktivitu, tak vadí to třeba těm, co opravdu chtějí hrát fotbal?
Tak já si myslím, že u nás právě naštěstí nejsou ty děti, které by opravdu běhaly slepě za tím míčem a pořád fotbal. Já si myslím, že máme děti, které jsou ochotné vlastně objevovat, které jsou připraveny nejen, že budou hodinu kopat do míče, ale že budou zkoušet i jiné hry, že občas si tam zahrajeme házenou, občas zkusíme jenom chvíli běhat, různé techniky běhání a podobně. Takže myslím, že děti jsou připraveny objevovat a samozřejmě nejvíc se těší na to, až si budou moct zahrát ten fotbal, ale myslím, že je pro ně i důležité a že to vnímají právě i to objevování různých jiných sportů nebo různých jiných aktivit.
Vy jste sice školení a připravení, ale děti dovedou být nekompromisní, někdy až kruté. Jak se dá pracovat s tím, když děti začne frustrovat, že je někdo zpomaluje nebo ruší a podobně?
To je samozřejmě složitější situace, nedá se takhle generalizovat, vyloženě říct jedna jednoduchá odpověď, co se dá dělat ve chvíli, kdy je nějaké dítě problémové, něco ho nebaví, něco mu nejde, ale snažíme se právě o ten individuální přístup vždycky, že když vidíme, že někdo má nějaký problém, ať se jedná o to, že je trošku slabší, horší, nebo právě, že má nějaký, že je na někoho naštvaný nebo podobně, snažíme se mu právě nějak individuálně věnovat, promluvit s ním, co je třeba za problém, co by se mohlo změnit, aby právě tento problém nějak neměl. A vždycky, když je nějaký konflikt, tak se ho snažíme co nejrychleji řešit. Vždycky, když nějakému dítěti se něco nepovede a někdo jiný je na něj naštvaný, tak se to snažíme co nejrychleji uklidňovat a právě takovéhle situace se snažíme řešit.
Zároveň vnímám, že opravdu, jak to říkal Michal, pracujeme jako jednak individuálně s každým a pracujeme se skupinou. Takže když se něco děje, tak je potřeba s tím jedním človíčkem, který zrovna něco řeší, že je naštvaný, že je prosádaný, že ho něco bolí nebo něco, tak nejdřív jednotlivě s ním a pak i pracovat s tou skupinou, aby ta skupina ho nějak přijala, aby jakože ostatní to taky štve, že on ruší tu hru, a tak se je potřeba pracovat jak s ním, tak s tou skupinou.
A musíte to třeba řešit často, nebo jak bývá?
No velmi záleží, jaká je sestava těch dětí. Mm-hmm. Máme tam samozřejmě děti, které mají ADHD, které mají různé jako problémy, které jsou normální teď všude. Tak v některých kroužcích máme asi i výhodu v tom, že nemáme ty kroužky nějak jako mega veliké. My se pohybujeme nějak do 20, jak některé kroužky, některé 25, ale záleží, některé jsou zase menší. Takže jak v kterém kroužku se asi řeší, opravdu záleží na složení těch kroužků.
Takže vlastně jsou u vás vítané i děti hyperaktivní nebo autistické a pracujete s nimi stejně jako se všemi ostatními?
Pracujeme s nimi a samozřejmě, ale zase se úplně nezabýváme dětmi, které mají nějakou diagnózu vyloženě, že bychom byli nějaký ústav nebo něco v tom smyslu, ale když k nám někdo přijde, tak řešíme tu jeho situaci, řešíme to s rodiči, pracujeme s tím.
Já se zeptám, Michala, vy už jste zmínil několikrát slovo fair play. Je koncept fair play dětem vlastní nebo jej musíte učit a naučit ty děti?
Tak já si myslím, že strašně záleží na přístupu rodičů. To vždycky samozřejmě je na prvním místě, jak rodiče odmala přistupovali k dětem, protože některé děti přijdou a je jim to opravdu hnedka vlastní, hnedka ví, co mají dělat, že mají podávat ruce po zápase, že mají podávat balony, nenadávat soupeře a podobně, ale některé děti s tím můžou mít trošku problémy, ale myslím, že když celý ten kolektiv nějakým způsobem to fair play dodržuje, nějakým způsobem si tam říkáme třeba, co to je, tak ten jeden až dva jedinci, kteří třeba to nechápou nebo k tomu nebyli odmala vedení, tak právě, že po chvíli to pochopí díky tomu velkému kolektivu, který je k tomu v podstatě vede.
Dá se říct v podstatě, že tím, že děláte tréninky dětem na míru, tak musíte třeba mnohem víc improvizovat, než je běžné?
Tak improvizace je tam úplně vždycky. Úplně na každém tréninku nedá se naplánovat trénink, protože nikdy nic nejde podle plánu. A se musí přizpůsobit věci okolním podmínkám, například počasí, když prší, musíme dělat něco jiného, než když je krásně a můžeme běhat venku. Ale musíme taky přizpůsobit ten trénink určitě dětem a jejich rozpoložení, protože třeba k nám chodí nějací spolužáci, třeba skupinka 4-5 spolužáků, a když třeba vidíme, že před tréninkem se s nimi bavíme a vidíme, že všichni psali ten den písemku a moc se nikomu nepovedla celé třídě a máme tam 4-5 naštvaných lidí, tak najednou ten trénink musíme nějakým způsobem přizpůsobit tomu. Takže určitě vždycky se snažíme přizpůsobit té aktuální situaci, vždycky před tréninkem si tam chvíli kopeme a třeba si jen tak povídáme, abychom právě i jako trenéři zjistili, jaká je vlastně situace, jaké je to podloží pro dnešní trénink.
Ještě mě napadlo, my docela opravdu pracujeme i s těmi problematickými dětmi, a hlavně jako s animátory, kteří to potom řeší, že jo? Protože oni to nějak v tom kroužku musí vyřešit, ale potom nabízíme, máme třeba k dispozici i psychologickou službu, že to nenecháváme jenom tak, jak si kdo nějak usmyslí, že by to mohl řešit, ale nabízíme. A další formou takové péče o animátory, máme takzvané klíčové pracovníky. Každý zaměstnanec má, nebo vlastně každý animátor má možnost mít svého klíčového zaměstnance, pracovníka, s ním se setkává a s ním řeší jako to, co jako zažívá v tom kroužku, má možnost se o tom bavit, jako má možnost do toho víc nahlížet, takže ty klíčové rozhovory mně přijdou, že jsou dost důležité a dost jako přispívající.
Když jsem si prohlížela ten váš web, mohla byste doplnit webovou stránku vaši?
Určitě. Naše webová stránka, my teď máme nové webové stránky, je to saleziani-žabovřesky.cz.
Tak tam?
Tam určitě najdete
všechno možné, ano, co potřebujete.
Veškerou škálu našich aktivit a kroužků a kontaktů a tak. Všeho.
A já jsem chtěla říct, co už jsem možná v úvodu zmínila, že tam je opravdu nabídka pestrá a široká. A v tom mě napadla otázka, jestli se vám někdy už stalo, že vám došly nápady, nebo že jste třeba měla setkání, ze kterého jste měla pocit, že se opravdu něco nepovedlo.
Mm-hmm. Že by nám došly nápady, asi vlastně díky tomu, že opravdu pracujeme s dětma a s mladými lidmi, tak tam ty nápady se chrlí pořád. Máme třeba kroužky robotiku, máme informatiku, jakože se snažíme opravdu odpovídat na potřeby dnešní doby, ale hledáme to. Je to o tom, že je potřeba být tomu nějak otevření, nakloněný. Některé kroužky zavíráme, protože se třeba neosvědčí. Hledá se prostě nejlepší způsob, jak to naplnit, jakou dát správnou nabídku.
A stane se vám třeba někdy, že se svými kolegy pohádáte, nebo je pořád vše zalité sluncem? Otázka pro oba.
Tak já si myslím, že určitě občas se něco takového stane na různých akcích už, které jsme pořádali jako fotbalové turnaje nebo jakékoliv jiné akce. Opravdu vždycky se něco nepovede a nějaká ta hádka tam být může, ale hlavní je to nedržet nějak dlouhodobě. Vždycky to nějak vyřešit hnedka na místě, prostě něco se nepovedlo, nevadí, prostě prostě pojďme to rychle opravit a pojďme rychle nějak reagovat na tu situaci. Samozřejmě není vše zalité sluníčkem, duhou, nehopsej tam jednorožci, ale snažíme se vždycky ty problémy víc než nějak se pohádat prostě o tom, kdo za to může a podobně, tak rychle vyřešit prostě, aby se mohlo pokračovat.
Určitě jsme jenom lidi a máme svoje dobré stránky i svoje slabší stránky a taky vnímám, že někdy to třeba s někým nám jde dobře a s někým to musíme si tu cestu vyšlapávat, hledat a když se něco stane, tak přesně jak to říká Michal, není lepší situace, než si to prostě spolu říct na rovinu a zase udělat čáru a jít znovu.
Ještě otázka, pracuje u vás hodně lidí, jako je Michal, že k vám chodili už jako děti?
Určitě jo. To většina těch animátorů opravdu zažila tu zkušenost, že chodili do kroužků, chodili do orců a pak u nás, jako buď to jsme je oslovili, nebo oni sami u nás chtěli zůstat, bylo to, je to, máme s tím velkou zkušenost a dobrou zkušenost.
Určitě nemůžeme zapomenout ještě na jednu věc, které budeme teď věnovat závěr dnešního povídání. A to je, že letos poprvé připravujete i benefiční koncert. Jehož mediálním partnerem je naše Rádio Proglas. Můžete naše posluchače na ten koncert pozvat?
Určitě velmi ráda. My tento koncert pořádáme opravdu vlastně poprvé jako benefiční a je to z důvodu toho, že letos slavíme 30 let od založení našeho salesiánského střediska. Pozvali jsme Prague Cello Quartet, což je kvalitní hudební soubor, takový určitě ho znáte. A tento koncert se uskuteční 8. října v Semilase v 19.30, na který vás opravdu všechny srdečně zveme.
Mohu potvrdit, soubor jsem slyšela a konkrétně pan Švestka vždycky udělá perfektní i show, nejenom hudební, ale i celkovou.
Takže... Právě o to nám šlo, aby to bylo tak trochu i jako v tom salesiánském radostném duchu.
Ano, ano. A zeptám se, je to benefiční koncert, čili na co použijete ty vybrané peníze?
My jsme o tom docela dlouho uvažovali a chceme tento koncert mít jako takový koncert vděčnosti a takové jako, že chceme společně slavit, společně se zaměstnanci, s rodiči, s našimi dobrodinci, se všemi, kteří nějak nám přispívají, pomáhají. A tak máme takové dva cíle, co bychom rádi tímto koncertem podpořili, a to je především činnost s dětma na všechny ty kroužky, protože přeci jenom to něco stojí. A druhý cíl je, připravujeme i prostředí pro ně, tak tam teď momentálně rekonstruujeme takovou část předsálí, kde to zrenovujeme, dělají se tam nový schody, bezbariérový přístup, dělají se tam nové toalety, je to tam i takový přístup do kuchyně, aby to bylo prostě opravdu přístupné jak bezbariérově, tak i široké veřejnosti, ale hlavně i pro ty naše děti a klienty nebo mládež, se kterou pracujeme.
A Michale, ten sál nebo předsál je vůbec tady toto, potřebují ho i malí fotbalisti, nebo se vás to netýká?
Ano, jednoznačně bych řekl, že to předsál je jedna z klíčových věcí, protože mladší kroužky právě chodí do našeho sálu pod kostelem, starší zůstávají celoročně venku, ale právě ty mladší využívají sál a předsálí hodně. Předsálí je důležitou součástí právě toho sálu, je to taková napůl chodba, napůl šatna i pro ty fotbalisty, takže jednoznačně je to jedna z důležitých částí celého střediska, kterou právě mladí fotbalisté často navštěvují.
A využívá to určitě nejenom středisko mládeže, ale i farnost, a zároveň je to, opravdu to chceme čím dál více nabízet široké veřejnosti.
Takže to je takové komunitní centrum.
Určitě.
Pokud nejsme z Brna třeba, nebo někdo nemiluje úplně klasickou hudbu, i když kvartet, který jste zmínila, je opravdu dobré navštívit, může na tady tu rekonstrukci zmíněnou přispět i jinak?
Zapomněla jsem, že kdo by si chtěl koupit vstupenky, tak to může udělat přes ten portál Go Out. Tam najde si 8. října a najde si tam náš koncert. A jinak je samozřejmě možné navštívit naše stránky, kde má možnost přispět, ať už finančně, ale i modlitbou, což tady mohu říct, protože posluchači Rádia Proglas k tomu cítí a jsou k tomu naklonění. A taky vám moc děkujeme za vaši podporu, protože možná nás někteří opravdu znáte. Takže děkujeme za vaši přízeň. A zároveň budeme rádi, když i nadále nám budete nakloněni.
A na závěr taková otázka opět pro vás, pro oba. Center a aktivit pro děti je dnes velké množství. Proč bych se měla rozhodnout přispět právě vám?
Je zajímavé toto, že když k nám třeba nedávno přišla naše jedna nová zaměstnankyně, tak říkala: to je strašná škoda, že jsem vás neznala dřív, protože tady ten přístup je úplně jiný, než je v těch státních, nebo kde se opravdu hraje na kariéru, kde je rivalita. Tady se člověk cítí přijatý, je v pohodě, v bezpečí, úplně ho to vcucne. Takže si myslím, že opravdu, když dáte děti k nám, tak jenom vyhrajete. Je to fakt dobrá volba.
A děti... Jsou to vlastně kroužky pro děti, kde jsou první úplně všichni, jak jsme už v úvodu řekli. A Michale, váš názor?
Tak já to mám asi podobně. V podstatě můžu potvrdit tady ten pohled paní zaměstnankyně, protože já jsem taky dřív o středisku nevěděl a taky mě mrzí, že jsem do něj přišel až později, když jsem přecházel na školu právě do Žabin. Takže to mám v podstatě podobně, že ten přístup mě připadne taky svým způsobem skvělý, a těch středisek je spousta, ale to naše bych řekl, že je právě jedinečné ve spoustě věcí, o kterých jsme se tady dneska bavili.
A ještě něco, co byste chtěli na závěr posluchačům vzkázat, sdělit?
Moc vám děkujeme za vaši přízeň. Budeme rádi, když se přijdete osobně podívat k nám do Žabin, a samozřejmě vás opravdu srdečně zveme na náš koncert 8. října.
Taky já ještě bych chtěl pozdravit svou maminku, ahoj. Takhle, děkuji moc.
Tak to je pěkné, to bude mít určitě radost. A já děkuji vám, tedy sestře Marii Kučerové a animátorovi Michalovi Přibělovi ze střediska Salesiánů v Brně Žabovřeskách. Děkuji vám, že jste přišli a že jsme se tady tak dobře, skvěle povídali o věcech, které doufám, že bude zajímat i hodně rodičů, i jejich dětí.
Děkujeme, nashledanou.
Tak naslyšenou.
Děkuji za pozornost, milí posluchači, a přeji všem vašim dětem a vnoučatům, aby se jim letos podařilo najít takové volnočasové aktivity, které je budou naplňovat a kam budou chodit s opravdovou radostí, ať už nás posloucháte odkudkoliv. Od mikrofonu se loučí Iva Horká a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Sound.